kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka dhaqaalaha sii xoogaysanaya ee dalalka afrika iyo shiinaha iyada oo shiinuhu uu xusayo sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay bilowga mashruuca isku xidhka shiinaha iyo caalamka ee b r i loo soo gaabiyo. shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda afrika. dhaqaalaha shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan usoo gaadho, sida uu faahfaahinayo rofeor maxamuud faarax warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda camuud ee magaalada boorama.
shiinuhu waa waddanka labaad ee adduunyada ugu dhaqaalaha badan leh. waxaa lagu qiyaasaa qiimaha wax soo saarkiisa sanadka waxaa lagu qiyaasaa 18 trillion ama world economy wuxuu ka yahay oo sida lagu qiyaaso 5 trillion wuxuu ka yahay 17 sida IMF sheegtay 2023. waxyaalaha sababay inuu noqdo waddanka jaynuhu waddanada ugu dhaqaalaha badan leh waxaa ka mid a wax soo saarka warshadaha iyo dhoofinta waxyaalaha lagu sameeyo jaynaha. haddaba maxaa keenay inay noqdo export ama waxyaalaha dhoofiyo jaynuhu ee ka dhigay waddanada adduunyada ugu taajirsan? waxaa sabab u ah jayna wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido, taasi waxay keentaa inta badan in dulsaarku uu jabnaado, dabeeto kharashka wax lagu soo saarayana uu jabnaado. taasi marka ay keento in qiimaha alaabada jaynisku ay alaabooyinka kale ay la tartamay inay adduunyada soo saarta ay ka jabnaadaan, sidaas darteedna uu ku noqday shiinuhu waddanada ugu dhaqaalaha badan ama ugu exportiga badan. 1978 ka hor jaynuhu dhaqaalihiisu wuu xidhnaa waxaa looga jeedaa waddanada wuxuu soo dhoofiya ama alaabooyinka loo soo dhoofiya wuxuu saari jiray cashuuro badan ama wuxuu samayn jiray waxyaalaha wuxuu xadidi jiray loo soo dhoofinayo amaba waxay samayn jireen in waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin inay dibadda uga baahan yihiin inay iyagu gudaha ku sameeyaan. wixii ka dambeeyey 1978 ayuu jeena u furay adduunyada dhaqaalihiisa u furay uu markaa bilaabay inuu la ganacsado adduunyada. haddaan u nimaadno marka xiriirka dhaqaale ee jayna iyo afrika, waa xiriir markaa laba geesooda oo dhex mara dowladda shiinaha iyo waddanaha afrikaana oo ka kooban ilaa 44 waddan. waxaa lagu qiyaasaa xiriirka dhaqaale dhex mara jaynaha iyo waddanada aan kuu sheegay waxaa dhex mara 200 billion waa sanadkii 2020. jaynisku wuxuu u dhoofiyaa waddanadaasi wuxuu u dhoofiyaa mashiinada electronicska iyo textileka ama dharka ayuu dhoofiyaa. xagga kale shiinuhu wuxuu kasoo dhoofsadaa waddanadaasi saliidda, iron ore iyo cudbida. waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inta uu u dhoofiyo shiinuhu waddanada si afrikaanka 460 billion oo sanadkii waxyaalaha markaa inta waa qiimaha wax soo dhoofinta shiinaha ee waddanada afrikaanka. xagga waxyaalaha isaguna uu kasoo dejisto waddanadaasi lagu qiyaaso 117 billion iyadna waxa weeyaan waa 2020. china africa kariya tuunu maaha suuq wax ka iibiyo. xagga kale waxa u tahay meel uu kasoo iibsado waxyaalaha raw material la yiraahdo ama waxyaalaha laga sameeyo waxa la sameeyo oo iyaguna inta badan waddanadaasi kasoo iibsado. china xagga kale waa waddanada maalgeliya afrika deymahaasi ama maalgelintaasi waxaa lagu qiyaasay 2020 inay ahayd lacag 5 billion. waxaa kaloo la sheegaa 2000 ilaa 2020 waa xaween 20 sano maalgashiga ama deynta uu siiyey jaynuhu waddanada afrikaanka waxaa lagu qiyaasaa iyaduna inay tahay 170 billion. su-aasha ismaydiinta mudane waxa weeyaan maxay afrika xagga deynta ugu doorbidaa jaynaha? waxaa jira sababaha soo socda awgood. deymaha ama maalgashiga jaynisku aada bay u jaban yihiin. jaynisku ma eego waxyaalaha ku saabsan ama ilaalinta xuquuqal insaanka oo waxaa isaguma tixgeliyo. xagga kale waddanada ma eego deyn bixintooda iyo sida ay yacni hadday dee waddana deyn bixinta ku liita yihiin iyo waxaasi, kuwaasoo dhan markaa waxay keeneen jaynisku inuu noqdo waddanada ugu maalgelinta badan afrika.
maalintii shalay waxaa dalka shiinaha gaar ahaan caasimada dalkaasi lagu qabtay shir madaxeed lagu xuseeyey sanad guuradii tobnaad ee kasoo wareegtay markii shiinuhu uu bilaabay hindisaha waddo dhaqaale oo isku xidhaysa shiinaha iyo caalamka, taas oo lagu magacaabo Belt and Road Initiative haddaba waa maxay mashruucaasi maxaysa tahay ahamiyadiisu waxa arintaasi sharaxaya Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir caalami ah oo ku xildheer dhaqaalaha iyo maaliyadda
waa mashruuc uu madaxweynahan Jinping ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013 waa mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 120 wadan oo caalamka ah waxay sameeyeen wax la yidhaahdo infrastructure financing ama wadooyinka xagga haday noqoto kuwa tareenada haday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda iska goosha ama wadamada dhexdooda ah dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd berigada ah waa mashruuc aad u saameyn badan oo lacag lagu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash gareynayo wadanka Chinana waxay doonaysaa dhowr ujeedo ayay ka leedahay ujeedooyinka waxaa ka mid ah marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayaa madaxweynaha China waxa la yidhaahdo peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la shaarka ah wadamada kale Afrika lafirkooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda gaar ahaan wadamada Afrika lafirkeeda mashruucan saameyn weyn ku yahay haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 ee caalamka ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxa yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor dheeraada ayaa warshadaheedii ciidan wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaale adduunka hoos u dhacay markaa cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maalgeliso shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonayso inay meel ku jihayso waxa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn waxaa la xiriiraa maxay birta steelka ama cementka ama basilika shaqaale 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka heli lahayd China haddii aanay ku jihayn meel u jihayn lahayn marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska fadhili lahaa ay ka shaqaysiiso ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamka kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo Chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb ka ciyaara dadka qaarna ay yidhaahdaan ba laga yaabay ilaa 100 sanadood dambe laga yaabay wadanka Mareykanka uu dhaafo China imika maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn
laakiin dhinaca kale Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ah barasare oo ku xeeldheer dhaqaalaha caalamiga ah ayaa qaba inay adag tahay in Shiinuhu si fudud uga hormaro Mareykanka mustaqbalka dhow isagoo arintaasi sababo kala duwan oo jira dartood u aaneeyey
anuu filayaa muddo soo horta ilaa 1600 soo socdana in aan la dhaqaajin karayn waa laga yaabo Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado laakiin quwadda aasane wadankan weeyey waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamacadood baa wadankan ku yaala 6,000 ee jaamacadood maanta adduunka jaamacadaha oo go'dhan haddaad sidaa u wada eegto waxaa laga yaabaa Mareykan ugu yaraan 10 jaamacadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo waxa haday ugu yartahay waxaa laga yaabaa 10 inuu ugu yaraa 30 ay Mareykan yihiin oo kuwa ugu sarreeyay taasina waa talabaad oo meeshan aqoon baa taala weliba cilmiga sainisku a ugu horeeyay jaamacadaha waaweyn ta saddexaad ee taala waxa weeye wadankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo 10 gobol ee wadanka Mareykanku u qeybsan yahay midka kale og ima jiro mid walba waa wadan gooni oo xooliisa imika California oo qura hadday California maanta dibadda u baxday keligeed noqoto waxay noqonaysaa dhaqaalaha 9-aad ee adduunyada oo dhan waa gobol Mareykanka 10 gobol mid ka mid a ayaa noqonaya dhaqaalaha 9-aad ee adduunyada oo dhan taasina waa wax maxaan ku lahay baaxadiisu aan la gaari karin halkaasaad ka garanaysaa quwadda wadanka waa waxa adduunyada oo dhami doonaysa inay u timaado oy Mareykan soo gasho taasina waa ta saddexaad intaa waxaa usoo raaca dee afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay maanta Shiinuhu 100 goor dee maxaan ku lahay dhaqaalaha yeeshaan haddii afka uu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sainiska wararka la isdhaafsanayo wax walba dee hadday noqonayso dee waxay ku qaadanaysaa Shiinuhu wadanka inuu 200-300 sanadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactionska lagu sameynayo marka afkiina afkiina de marka waxa la socda dhaqankii iyo fikradihii iyo waxa soo dhono afku waxa weeyii waa tumbo kale oo biyahay qaataa de waxay qaadaysaa wadankaasi hawlaha kale ee wato ayuu qaadaysaa ingiriiska waxa lagu yiraahaa soft power baa lagu yiraahaa marka waxyaabo badan oo caynkaas ayaa mareykanka u aasan iyo de wadan ballaaran oo ilaa 320 milyan ay ku nool yihiin oo qaaradan ah oo waliba climate kiisu wanaagsan yahay imika ruushka oo kale waa wadanka dunida ugu weyn markaad eegto baaxadiisa iyo eeriyada laakiin de in badan baan la degi karin Canada waa sidaas leego wadanka labaad ee dunida eeriyadiisu ugu weynta in badan baan la degi karin oo Canada 80% dadka ku noolay xuduudka Mareykanka 100 meel waxaan ka badnayn ayay ku wada nool yihiin waayo xagga sare waxa weeye 9 bilood baraf iyo dhaxan iyo waqtiga oo aad iyo aad u adag marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna ugu wanaagsan yahay laakiin tartanku goor walba wuu socdaa
sina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan taliya kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.